Գլուխ 14-րդ, որտեղ Կոստան նստանը մասնակցում է պայքարին։ Հեծաններից իջնում է ներկով լի չանը, և Լոլան, բարի Լոլան, տանում է հազվագյուտ բեռ։ Կարլը այդ ժամանակ անցնում էր Վանգեր պլացը և մոտենում Լանգենհորստ պալատին։ Նա մտածում էր, թե ինչպես և որտեղ նախազգուշացնի մայրիկին։ Հասկանալի է, հարկավոր էր նրան հսկել փողոցում։ Իսկ եթե հանկարծ արդեն ներս է մտել, նախ հարկավոր է իմանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել այս ընթացքում։ Նա կարող է հետո նորից դուրս պրծնել փողոց, բայց մայրը որ կողմից կգա։ Չէ, պետք է անմիջապես տուն գնալ։ Երբ Կարլը վազևաս շքամուտք մտավ, այնտեղ նա բախվեց ինչ-որ մի պարունի հետ, որը վառիչ է ձեռքին, ցանկանում էր սիգարը կպցնել։ Կարլը մի քայլ ետ քաշվեց, որպեսզի նրա մոտով անցնի, բայց հանկարծ կանգ առավ։ Նա կանգ առավ սարսափից, անթամալույծի նման, և լուռ նայեց պարոնին։ Նա ճանաչեց այդ մարդուն։ Դա հենց այն լրտեսն էր, որը այն ժամանակ Իլզենշտրասսե փողոցում նայում էր գունավոր ապակու միջով, սիրալ իր ժպտաց իրեն և տրամվայում իր հետևից էր ընկել։ Սիգարը ձեռքին բռնած լրտեսը նույնպես նայում էր Կարլին։ «Ամեն ինչ կործանվեց, ամեն ինչ կորած է», անցավ Կարլի մտքով։ Բայց լրտեսը ոչինչ չարեց և ոչինչ էլ չասաց։ Նա միայն նայում էր տղային։ Կարլը տեղից պոկվեց և լայն սպիտակ աստիճաններով վերև սլացավ։ Լրտեսը նայեց նրա հետևից։ Տղայի դեմքը ծանոթ թվաց։ Որտեղ է տեսել նրան։ Լրտեսը չէր կարողանում հիշել։ Բայց այս երեխան, Լանգենհորստի սպասավորը, նույնպես կասկածի տակ է։ Այժմ նա գտնվում է տանը։ Այդ լիովին բավական է։ Հարցաքննության ժամանակ կպարզվի, թե որտեղից է ճանաչում նրան։ Ամենայն դեպս նա տնից ոչ մի տեղ չի գնա։ Ոստիկանության գաղտնի գործակալը նորից չխկացրեց վառիչը, որը ոչ մի կերպ չէր վառվում։ Նա երկար չարչարվեց, մինչև կրակ ստացվեց, և գուցե հենց այդ էր Կարլի փրկությունը։ Վառիչը շեղում էր լրտեսի միտքը։ Կարլը անձայն վազեց միջանցքով, ամեն տեղ խաղաղ էր ու դատարկ։ Միթե ուշացել է։ Ոչ, եթե մայրը արդեն ձերբակալված լիներ, լրտեսը էլ ինչու պիտի քարշ կար մուտքի մոտ։ Հարկավոր է իսկույն ետ դառնալ և վազել մայրիկին ընդառաջ։ Բայց նախ հարկավոր է իմանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել տանը։ Կարլը մոտեցավ մորաքույրի խցիկի դռանը։ Դուռը կիսաբաց էր։ Նրա սիրտը ճմլվեց։ Նա հիշեց Իլզենշտրասսե փողոցի իրենց դուռը, որը այլևս չէր փակվում։ Կարլը կամաց բացեց դուռը։ Այդպես։ Նույն բանն է, ինչ որ Իլզենշտրասսեյում։ Պահարանի և արկղների բոլոր իրերը թափված են հատակին։ Ներքնակները պատառոտված էին։ Սպիտակ եղենի կողովը, որի մեջ պահվում էր պատճենահան մեքենան, դատարկ ընկած էր սենյակի մեջտեղը։ Մորաքույր Մարին չէր կարողացել թաքնվել տանիքում, ինչպես արել էր իր մայրիկը։ Մորաքույր Մարի, խեղճ բարիկին, հավանորեն նրան տարել են։ Բայց Կարլը չէր կարող անձնատուր լինել վշտին։ Նա մի ուրիշ հոգս էլ ուներ, ուրիշ խնդիր, որը հարկավոր էր անհապաղ լուծել։ Մորը պետք է նախազգուշացներ։ Նա արագ սենյակ մտավ, վերցրեց խոզանակը և հագուստը մաքրեց։ Նրա շորերի վրայի փոշին և կեղտը կարող էին կասկած առաջացնել։ Հետո ուզեց շուռ գալ դեպի դուռը, որպեսզի փախչի, և հանկարծ հատակին թափված իրերի մեջ նկատեց իր Կոստան նստանին։ Ոստիկանը չէր տեսել։ Կարլը հատակից բարձրացրեց խաղալիքը և զանգակը հնչեց, ինչպես միշտ։ Կոստան նստանը առաջվա նման քաջաբար բարձրացրել էր իր երկաթյա բռունցքը։ «Գնանք», շշնջաց Կարլը, «մենք միասին կլինենք»։ Խոհանոց գնալիս մտածում էր, թե ինչ պատասխանի, եթե հարցնեն, թե որտեղ է թողել Ֆրեյլեն Լիզբետին. Ինչ կլինի, եթե Ֆրեյլեն Լիզբետը արդեն տուն վերադարձած լինի. Կարլը շտապելու պատճառով ոչինչ չկարողացավ մտածել. Միևնույնն է, ինչ ուզում է թող լինի. Այժմ կարևոր է միայն մեկ բան, նախազգուշացնել մայրիկին. Խոհանոց մտնելով, Կարլը պատուհանի մոտ տեսավ պարոն Յոհանին մի ոստիկանի հետ. Նրանք այնպես լարված էին նայում դեպի փողոց, որ տղային չնկատեցին. Պարոն Յոհանը հառաչելով ասաց. «Նա ուր որ է կգա, պարոն Վախմիստր, ահա այնտեղից, ցանկապատի մոտով»։ Այժմ Կարլը արդեն գիտեր. Մայրը դեռ չէր եկել. Նա ամեն րոպե կարող է գալ. Նա շուռ եկավ. Ուզում էր դուրս վազել փողոց, հանդիպել մորը. Հանկարծ լսեց պարոն Յոհանի ձայնը. «Ահա, գալիս է. Այ, այնտեղ, պարոն Վախմիստր. Նա դուրս եկավ Բրունհիլդենշտրասեից. Տեսնում եք? Զոլավոր գլխաշորով կինը, կողովը ձեռքին. Ահա նա անցավ աֆիշաների սյան կողքով. Տեսնում եք?» Կարլը տենդագին մտածում էր. Փողոց վազելն արդեն ուշ էր. «Չի հասցնի, չի հասցնի»։ Կարլը շուռ եկավ դեպի պատուհանը. Նրա մարմնով դող անցավ. Նա ջղաձգորեն սեղմեց բռունցքները. Կարծես ցանկացավ զսպել ինքն իրեն. Կարլը գիտե, որ հիմա ամեն ինչ կախված է իրենից. Չի կարելի գլուխը կորցնել. Նա մոտեցավ պատուհանին. «Գուցե այնտեղից հնարավոր լինի մորը նախազգուշացնել»։ «Հանգիստ մնացեք», փնթփնթաց ոստիկանը, «թող նա ոչինչ չնկատի. Դուք կմնաք այստեղ, և այնպիսի բան չանեք, որ աչքի զարնի. հասկանալի է. Մենք նրան կբռնենք ներս մտնելու ժամանակ»։ Ոստիկանը խոհանոցից դուրս վազեց, մի կողմ հրելով Կարլին, ասես դա մի աթոռ կամ կողով լիներ։ Պարոն Յոհանը կողքով կանգնեց դեպի պատուհանը. Նա վիզը երկարացրեց. Աչքերը քիչ էին մնում դուրս գան խորոչներից. Նա ձեռքով փակեց բերանը. կարծես թե վախենում էր իր շնչառությամբ խրտնեցնել այդ կնոջը. Նա նույնիսկ չնկատեց, որ խոհանոցում, բացի իրենից, էլի ինչ-որ մեկը կա։ Կարլը կանգ առավ պարոն Յոհանի հետևը. «Ահա գալիս է մայրը»։ Նա գալիս էր հանգիստ, ոչինչ չկասկածելով. «Հիմա կանցնի ցանկապատը, հետո շուռ կգա անկյունը»։ Այստեղ նրան սպասում է ոստիկանը։ Կարլը կտրուկ շուռ եկավ և վազեց դեպի դուռը։ Այդ նա արեց անգիտակցաբար. հարկավոր է արագ հասնել մայրիկին։ Բայց դռան մոտ նա ուշքի եկավ. Շատ ուշ է։ Նա վազեց խոհանոցի մեջտեղը. Այնտեղ անվճռական կանգ առավ. Գուցե այնուամենայնիվ ավելի լավ է վազել փողոց։ Կրկին դեպի դուռը, նորից ետ, ինչպես թակարդի մեջ ընկած մուկ։ Կարլը վազեց դեպի պատուհանը. «Թքած պարոն Յոհանի վրա էլ»։ Այժմ նրա համար միևնույնն է. Նրա մայրը անցնում է ներքևով, ցանկապատի կողքով. Հիմա նա անկյունում կլինի։ Նա վերև չի նայում։ «Հեռացիր պատուհանի մոտից»,  ֆշշացրեց պարոն Յոհանը, բռնեց Կարլի օձիքից և ցանկացավ ետ քաշել նրան։ Բայց Կարլը բղավեց իր թոքերի ամբողջ ուժով. «Մայրիկ, մայրիկ, փախիր»։ Զոլավոր գլխաշորով կինը վերնայեց. Պատուհանում արդեն ոչ ոք չկար։ Նա արագ շուռ եկավ և ետ վազեց։ Մոտիկ անկյունում մայթին դրեց ձեռքի կողովը և մեջը գցեց իր գլխաշորն ու գլխարկը։ Դեպի Բրունհիլդենշտրասե շուռ գալու ժամանակ Գեդվիգա Բրուններն արդեն բոլորովին ուրիշ կերպ արանք ուներ։ Պատուհանի մոտ ոչ ոք չկար։ Պարոն Յոհանը ետ էր քաշել Կարլին։ Նա այնպես էր շփոթվել, որ միայն կռկռում էր խրպոտ ձայնով. «Սա ինչ բան է, սա ինչ բան է»։ Կարլը խփեց պարոն Յոհանի փորին և պոկվեց նրա ճանկից։ Նա ուզում է վազել դեպի պատուհանը, բայց պարոն Յոհանը կտրեց նրա ճանապարհը և նորից բռնեց։ Սկսվեց մի կատաղի պայքար։ Պարոն Յոհանը երկու անգամ բարձր էր Կառլից, և հավանաբար երկու անգամ էլ ուժեղ։ Բայց որոշողը միշտ չէ, որ դա է։ Կառլը քաջաբար պայքարում է ձեռքերով, ոտքերով, ատամներով։ Կռվի ժամանակ շրջվեց խոհանոցի սեղանը, ափսեները, թասերը։ Բաժակները շրխկոցով թափվեցին հատակին։ Կառլը գրպանից հանեց իր կոստան նստանը։ Այդպես ավելի ուժեղ կլինի։ Նա ամբողջ թափով հարվածեց պարոն Յոհանին։ «Արքես, գարշելի քավթար», գոռաց նա։ Նրա աչքերը վառվում էին։ «Արքես, քավթար ավանակ»։ Երկաթե բռունցքը հարվածներ էր տեղում փորին ու կրծքին։ Պարոն Յոհանը ծակող ցավ էր զգաց։ Նրա մոտ հազին օպա սկսեց, և նա երերաց։ Բայց Կառլի բաճկոնակի փեշը ձեռքից բաց չէր թողնում։ Վայր ընկնելով, նա իր հետևից ծգեց նաև Կառլին։ Տղան արագ դուրս պրծավ բաճկոնի միջից։ Բաճկոնակը մնաց պարոն Յոհանի ձեռքում։ Կառլը պոկվեց նրանից, և մինչ պարոն Յոհանը հազին օպայի մեջ պառկած էր հատակին և կիսախելագարի պես ծեծում էր կուրտկան, Կառլը մեկ ոստյունով թռավ պատուհանի գոգը։ Նրա այտերը վառվում էին, աչքերը փայլատակում։ Նա ծանր էր շնչում։ «Ռոտֆրոնտ», գոռաց նա։ Կառլի հագին այլևս լիվրե չկար։ Նա իրեն ազատ էր զգում։ «Ռոտֆրոնտ, ինչ էլ որ լինի», գոռաց նա, թափահարելով կոստան նստանը, և հենց պատուհանի գոգից ուղակի իջավ ելարանի վրա, որը հենված էր փայտամածին։ Կառլը նայեց ներքև։ «Ոչ, նա այդպես չի կարող տանից դուրս գալ. Վերև, դեպի տանիք. Մայրիկը նույնպես այդպես է փախել. Գուցե իրեն էլ այդպես հաջողվի»։ Եվ Կառլը սկյուռի նման թեթև և ճարպիկ բարձրացավ վերև։ Նա միշտ էլ լավ մարմնամարզիկ է եղել, այժմ դա նրան պետք եկավ։ Կառլը ավելի ու ավելի վեր բարձրացավ։ Պարոն Յոհանի հետ գոտեմարտելուց հետո նա դեռ չէր հանգստացել։ Նա կարծես հարբած լիներ։ «Ռոտֆրոնտ», երկնագույն բարձրունքում հնչեց մանկան զրնգուն համառ ձայնը։ Որմնադիրները, որոնք աշխատում էին վերևում, փայտամածի վրա, և նրանք, որ ներքևում ցեմենտ էին խառնում, զարմացած ականջ են դնում։ «Ռոտֆրոնտ», հնչում է զրնգուն, ինչպես արտույտի երգը մայիսյան արևոտ երկնքում, և այդ կոչը հույսերով է լցնում մարդկանց սրտերը։ Խոհանոց են վազում երկու ոստիկան։ Սպասավորը դեռ հատակին պառկած հազում է։ «Որտեղ է այն անպիտան լակոտը», մռնչում է կատաղությունից կարմրած ոստիկանը։ «Նա խրտնեցրեց այն կնոջը»։ Պարոն Յոհանը չի կարողանում պատասխանել։ Նա հազալով ցույց է տալիս պատուհանը։ «Պատուհանով», նրա վրա գոռում է ոստիկանը։ «Ախր նրան էլ պիտի հարցաքննենք, իսկ այդ ավանակը ձեռքից բաց թողեց լակոտին. հիմա փնտրիր, թե կգտնես»։ Ոստիկանները բարձրանում են պատուհանի գոգը, նրանք կանգնում են ելարանին, և իրենց գլխի վերևը տեսնում կապույտ շալվարով ու երկնագույն վերնաշապիկով փոքրիկ տղային։ Նա բարձրանում է փայտամածի վերևի հարթակը։ Բայց ոստիկանները չեն էլ մտածում այդ դիք ելարանով մագլցել նրա հետևից։ Արժե մի ինչ-որ անպետք լակոտի պատճառով գլուխ ջարդել։ Մի հարթակից դեպի մյուսը գցված են փայտակամրջակներ, դրանց վրայով էլ ոստիկանները վերև են բարձրանում։ Այնտեղ, որ նադիրներ են աշխատում, հենց նրանք, որոնք մի ժամանակ այնպես խիստ վիրավորեցին Կառլին։ Երբ երկու ոստիկանը տնքալով և շնչակտուր հասան վերևի հարթակը, տղայի հետքն անգամ չէր երևում։ Այդ ժամանակ բանվորները պարանով ցած էին կախել ներքի գուռը։ «Որտեղ է այն լակոտը, որը հենց նոր վեր բարձրացավ»։ Միաբերան բղավեցին ոստիկանները։ Բանվորները հանգիստ նայեցին նրանց և շարունակեցին աշխատել։ «Մենք հենց նոր եկանք», ասաց նրանցից մեկը։ «Կարծեմ նրան տեսա ներքևում, այնպես մի փոքրիկ տղա, կապույտ շալվարով», ասաց մյուսը։ «Ահա, բայց ուր կորավ նա»։ «Գուցե տանիքն է բարձրացել», ասաց առաջինը և գլխով արեց սանդուղքի կողմը։ Նա միայն կարող է գլխով անել, քանի որ նրա ձեռքերը զբաղված էին։ Նա բռնել էր այն պարանը, որին ամուր կապված էր կուռը։ Այն ժամանակ, երբ ոստիկանները մագլցում էին տանիք, գուռը պարանից կախված ճոճվում էր երկնքի և երկրի միջև, և դանդաղ իջնում ցած։ Ինչպես երևում է, լիքը լցված էր։ Պարունակությունը վերևից ծածկված էր բանվորներից մեկի բաճկոնով։ Ներքևում, փայտամածի հիմքի մոտ, բանվորները լարված հետևում էին գուռի իջնելուն։ Վերջապես ցած իջավ։ Նրանք շրջապատեցին, քանդեցին պարանը և զգուշությամբ տարան այգու հետևի դարպասը։ Գուռը, ինչպես երևում է, այնքան էլ թեթև չէր։ Բանվորների ցրվելուց հետո բաճկոնի տակից, որով ծածկված էր գուռը, զգուշությամբ դուրս ցցվեց երեխայի մի շիկահեր գլուխ։ Կարլը դուրս պրծավ գուռից և արագ-արագ վրան քաշեց բաճկոնը։ Հելմուտը իր ֆուրգոնով սպասում էր Վագներ պլացի մոտ։ Նա սկսել էր անհանգստանալ։ Շատ ավելի սիրով կգնար Լանգենհորստ պալատը և կտեսներ, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Բայց նա պետք է մնար պայմանավորված տեղում։ Մի անգամ նա աղաղակի ձայն լսեց։ Կարծես թե Կարլի ձայնն էր։ Ինչ է պատահել այնտեղ։ Հելմուտի սիրտը կծկվում էր։ Նա աչքերը չէր հեռացնում Բրունխիլենդենշտրասեի անկյունից։ Ահա և Ֆրաու Բրունները, Հելմուտը սուլեց։ Գետվիգա Բրունները նրան իսկույն նկատեց, բայց դանդաղ կտրեց անցավ փողոցը։ Հելմուտին զարմացնում էր այդ կնոջ հանգստությունը։ Նա բացեց հացի ֆուրգոնի դռնակը և ասաց. «Շուտ»։ Գետվիգա Բրունները ներս ընկավ, և Հելմուտը փակեց դռնակը։ Գետվիգան վտանգից ազատ էր։ Բայց հիմա էլ հարկավոր է սպասել Կարլին։ Հելմուտը հենվեց ֆուրգոնին։ Այդպես նա կարող էր լսել, թե ինչ է ասում ներսից Ֆրաու Բրունները։ Նա Կարլին չի տեսել, թե որտեղից գոռաց նա, ինքը չգիտե։ Կարլին բռնեցին, թե հաջողվեց փախչել, այդ մասին նույնպես չգիտի։ Հարկավոր է սպասել։ Դա ծանր, տանջալից սպասում էր։ Հանկարծ Հելմուտը կամաց սուլոց լսեց։ Այգում թփուտի հետևը կանգնել էր Կարլը։ Իր հասակին անհամապատասխան, ներկով և կրով կեղտոտված հսկայական բաճկոնը հագին։ Նա հայացքով հարցրեց, ամեն ինչ կարգին է։ Կարլին ֆուրգոնի մեջ խցկելիս Հելմուտը ծիծաղեց. «Երևակայում եմ, թե նա ինչպես կզարմանա»։ Հենց նոր էր Հելմուտը տեղավորվել նստիքին, երբ կողքով անցան ոստիկանական երկու ավտոմոբիլ։ Շրջակայքի բոլոր փողոցները խուզարկվում էին։ Լոլան, բարի Լոլան, գնում էր հանգիստ վարգով։ Նա գոհունակությամբ էր լսում այն երգը, որ սուլում էր Հելմուտը. «Մենք ողջ ենք դեռ, հակառակ ամեն ինչի, մենք շուտով կգանք, բռունցքները սեղմած, բոլոր ֆաշիստներին հոշի կդարձնենք»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։